vanaand en hartelijk welkom bij RSC Geldsaak. My naam is Ryk van die Kerk en is vrijdag aand. Ek denk baie mense is blij, dis die einde van die week. Daar was gister een vakantiedag, maar voor ons ambtelik kan begin naweek hou, gaan ons eerst een bykie geldsaak gesels. Nou op vrijdag aand kyk ons na persoonlike finansies in die laaste segment van die program en ons beantwoord luisteraars een geldvraag. Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management is vanaand sy gas. Hy is een van die voorste verskansingsfondsbestuurders en beleggingskenners in die land. Hy het bijvoorbeeld Versteinhof en African Bank kort verkoop voordat daar die aandele ineengestort het. So dat as daar enige beleggingsvraag is, is hy die man om dit te beantwoord. So stuur daar die vraag vir my. Die nommer is 45889. Dit kost R1.50. En sê vir my, is daar sekere aandele wat, waarna jy nou kyk, watse sektore denk jy kan goed vaar in die kort en medium termijn en watse sektore gaan aanhou om te sukkel? Denk jy dis nog die moeite werd om dan na die Suid-Afrikaanse aandelemark en die hele beleggingsmark te kyk? En as jy in die buitenland belê, waar denk jy is die beste geleenthede? Stuur vir my een SMS, die nommer is 45889, dit kost R1.50. En Jean-Pierre Verster sal daar die vraag beantwoord. Maar voor ons luisteraars se vraag beantwoord, gaan ek met Abri Pretorius gesels. Hy is 'n portefeuljebestuurder by die batebestuursgroep 91 en hy gesels met ons uit New York en hy is ook een van die bestuurders van die 91 Global Franchise Fonds. Dit is 'n baie bekende en groot fonds vir 91 en ons gaan bietjie met hom gesels oor wat hy dink van die wisselvalligheid en vooruitsigte van Amerikaanse markte. En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1 million dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV geld.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Netbank Business Banking.
As ons kyk na die markte, lyk dit nie te mooi nie. Hier is baie rooi op my skerm. In Johannesburg op die JSE het die indeks vir alle aandele met 1,2% gesak tot 53587 punte. Die Hulbron indeks net in die rooi. Die nywerheidsindeks val egter met 1,7% en die finansiële indeks is bykans 2% af. Die goudindeks wen egter 1,3%. So as kyk na aandele, is dit die goudaandele wat bo aan die lys staan. DRD Gold 3,7% hoër op R19.99. RB Plat 2,3% op R67.57. Anglo Gold 2,2% hoër op R438. Harmony wen 2,1% sluit op R88.62 en Anglo Plat 2,1% hoër op R1,152. Aan die rooi kant MTN bykans 6% laer op R53.65. Capco 5,5% af op R22.89. Sanlam verloor 5,1% sluit op R48.18. Sibanye Stillwater 5% af op R44.89. En ek sien Naspers 2,2% laer op R2,979. En Prosus ook 2,3% swakker R1,544.90. So as kyk na wêreldmarkte in Amerika, die Dow Jones net hoër op so 0,1% op, die S&P 500 is 0,3% hoër en die Nasdaq indeks 0,9% sterker. In Europa die FTSE 100 0,3% op, die Duitse DAX sak egter met 1,2% eerder en die CAC 40 in Parys 0,7% in die rooi. As ons kyk na die wisselkoerse, die rand staan op R17.19 teen die dollar, R21.84 teen die pond en R19.97 teen die euro. Die goudprys $45 laer op $1860, platinum verloor $38 en staan op $839 'n fyn ons en 'n vaatjie Brent olie. So effens laer op $41.64 Amerikaanse sent en op die kapitaalmark die R1/6 staatsefek staan op 7.3%. Jean-Pierre Versterf van Protea Capital Management, baie welkom by die program. Kom ons begin by hierdie negatiewe markstemming in Suid-Afrika. Waaraan skryf jy dit toe?
Landryk. Ja, so omtrent net goud en platinum aandele wat groen was vandag. En dit is wel interessant, wat soos jy genoem het, die Verenigde State, is aandele ook even op. So die hoofrede lyk het vir ons rooi, het te doen met wat gebeur het in Europese markte vandag. Jy het genoem die Kakera in Parys was laer, so ook die DAX in Duitsland. En as jy mens kyk, die hoofrede vir daai dalings, is as gevolg van COVID-19 infeksies, wat nou nuwe hoogtepunte bereik het, in daardie lande met 'n tweede golf infeksies en dit lyk asof ons markte 'n groot skrik gekry het as gevolg van wat in Europa gebeur. Nou interessant genoeg alhoewel die infeksies nie by hoogtepunte bereik het en hierdie tweede golf is, die aantal die dodetal het nie so hoog gestyg nie. So dit wys dat daarom het ons mediese personeel baie geleer die afgelope 6 maande en dan hoe bel ons met 'n tweede golf van infeksies nou te doen het in Europa. Lyk het daarom dankie tog dat die dodetal glad nie so erg was soos in die eerste golf nie. So Marte is bietjie op hulle senuwees op die oomblik, maar het lyk daarom asof ten minste die dodetal nie so erg is nie en derhalwe hopelik sal ons 'n bietjie bedaardheid sien soos wat die Amerikaanse markte tans tot wys.
Jy gebruik die term die markte is senuweeagtig. Nou ons is nou al bykans amper 'n jaar in hierdie pandemie in en ons is nog die hele tyd wissel die gemoedstoestand van beleggers tussen senuweeagtig en amper paniekerig. Hoe lank dink jy gaan kommer nog heers oor die impak wat die pandemie kan hê en die inkortings wat in sekere lande geld? Hoe lank dink jy kan dit nog so 'n wesenlike impak hê dat markte beweeg soos wat dit nou vandag beweeg het?
Daardie senuweeagtigheid is 'n indikasie van sentiment. En ek verwag dat sentiment, soos wat emosies maar gewoonlik is, sal die heeltyd teenoor positief en negatief aanhou wissel. So elke keer as ons 'n nuwe vlaag van infeksie sien en mense senuweeagtig raak en 'n laer risiko-aptyt het, dan behoort ons te sien dat markte daal en wanneer daar lyk asof daar miskien 'n kuur om die draai is, dat ons almal inenting gaan kry, dan behoort markte weer te styg. So dis baie moeilik om te sien of daar 'n sterk tendens gaan wees gegeewe hierdie emosies wat 'n groot impak het op markte. Nou, buiten die emosies is daar wel 'n ander belangrike faktor wat ons die afgelope 6 maande gehelp het en nou begin taan. En dit is die vlak van stimulasie wat regerings wêreldwyd toegepas het, waar daar letterlik checks in die pos gestuur is na mense in ontwikkelde lande in Europa en Amerika. En dit beteken dat selfs al het 'n klomp mense hulle werk verloor, werkloosheidkoerse wat ons vir die afgelope 50 jaar nie gesien het nie, het mense nog steeds geld gehad om kos te koop en hulle basiese behoeftes te kon voorsien. Nou in 'n land soos Amerika byvoorbeeld het dit tot 'n einde gekom, daar's natuurlik 'n groot politieke geveg vir 'n tweede stel stimulasie pakket om aangewend te word. Maar dit beteken dat alhoewel emosies wik en beweeg, is die simulasie nou tot 'n groot mate agter ons. En as dit wel die geval is, beteken dit wel dat wanneer markte sien weer agter raak, is daar nie die stuurkrag van stimulasie van nuwe geld in die stelsel om markte te ondersteun nie. So in 'n sekere sin, alhoewel ons miskien minder riskant is in terme van infeksies van COVID vandag en oor 6 maande terug, is ons miskien in 'n hoër risiko periode tans omdat ons nie daai stimulasie ondersteuning het wat regerings reg oor die wêreld ons gebied het die vorige keer toe markte so skerp val in April.
Hoopelik kan ons eendag weer maatskappye waardeer oor hulle winsvooruitsigte en nie oor hoeveel geld die Amerikaners in die ekonomie inpomp nie. Eintlik 'n ongelooflike tyd, hou maar daai sitplek voordeel seker maar vas. Jean-Pierre, as ons kyk na, daar's 'n paar plaaslike aankondigings gewees vandag. Famous Brands het vandag 'n handelsverslag uitgereik en gesê hulle verwag hulle verdienste gaan met ten minste 20% val, dis vir die 6 maande tot einde Augustus. En hulle besit verskeie konsessies soos Wimpy, die Spur, Mug & Bean, Turn & Tender, was 'n hele paar ander ook. En die mark het nie daarvan gehou nie, wat soos, ek kan nie dink dat dit was 'n verrassing vir die mark nie, want al hierdie plaaslike aandele wat, of maatskappye wat op die plaaslike mark aangewese is, sak terug, want ons, die grendeltyd het hulle seer gemaak.
Dit is korrek, en hulle het wel gewys dat baie van die kooswinkels wat jy na verwys, omset het gedaal met 50% of meer die afgelope 6 maande, so dit was te verwagte gewees. Die een deel wat miskien nie verwag was nie, was die feit dat hulle meer as 'n miljard rand gaan afskryf as gevolg van die Gourmet Burger Kitchen bedrywighede in die Verenigde Koninkryk, wat die raad besluit het om nie verdere finansiering voor te skiet nie. En dit beteken dat die totale verlies van Famous Brands wat hulle verwag vir hierdie periode tussen 14 en 16 rand per aandeel gaan wees. Nou die netto batewaarde van Famous Brands het eintlik maar merendeels nie tasbare bates is nie, is maar net 18 rand per aandeel. So dit wys dat hulle die hele balansstaat se ekwiteit uitgewis het die afgelope 6 maande, wat 'n bekommernis is. En mens hoop dat met die sterk kontantvloei wat die onderliggende besighede kan genereer in beter tye, gaan ons aan die einde van hierdie grendeltyd nou meer mense sien wat meer wegneemetes bestel, miskien selfs meer gaan eet by die restaurante wat Famous Brands besit, en derhalwe kan hulle weer begin kontant genereer, want hulle moet om die balansstaat en die skuld op die balansstaat te begin dienst weer.
Ek het nou gesê, die Spur is een van Famous Brands handelsmerke, dit is nie. Ek weet nie hoe hy daar ingeglip het nie. Maar, kom ons...
Ek denk hulle mag net die saus vir Spur.
Ja, dis interessant. Kom ons kyk na die Foschini groep, die transaksie waardeur hulle die 382 winkels van die Jet winkels van Edcon koop is vandag nou bekragtig. Hulle betaal 480 miljoen rand daarvoor. Baie interessante transaksie. Dit is nou amptelik, maar wat dink jy daarvan?
Wel, ek dink die een positiewe element van die transaksie is dat roeweg 4800 werksgeleenthede is gered, wat andersins miskien verlore sou gaan as Jet sy deure totaal moet sluit. Ek dink is 'n goeie oorname vir die Foschini groep. Hulle het 'n billike prys betaal, hulle het die beste deel van die Edcon bedrywighede uit Edcon uitgekoop en die res daar gelos. So met die integrasie van Jet binne in die res van die Foschini groep, verwag ek dat dit sterk winste groei vir Foschini gaan help genereer in die komende paar jare. Hy moet ook in ag neem dat hulle het 'n regte uitgif gedoen om dit te befonds, so daar is meer aandele in uitreiking. So dit gaan miskien 'n rukkie neem voordat hulle op 'n per aandeel basis hoër wins maak as die vorige hoogtepunt van die Foschini groep se wins per aandeel. Maar dit is 'n goeie oorname en dit wys dat daar ten minste in daai onderdeel van die mark waar mense ware vir geld wil hê as hulle kledingstukke koop, nog steeds daar 'n bietjie lewe in die mark.
Ja. Dan het die regering ook nuwe regulasies in die staatskoerant gepubliseer wat die bal aan die rol sit vir die regering of 'n Eskom om elektrisiteit te koop van privaat sektor opwekkers, grootliks hernubare kragverskaffers, en ons wag nou al baie lank hiervoor, en as mens die regulasies lees, dan kan daar dalk voor die einde van die jaar reeds lisensies toegeken word.
Daar kan reik, maar ons wag nog steeds vir die versoek van voorstelle, die request for proposals. So hierdie was die belangrike deel van die promulgasie van die wet, sodat dit gedoen kan word. En so regtig waar dat voor die einde van die jaar gaan ons dit sien, want soos met die lang siklusse binne in die elektrisiteitsvoorsieningsmark, beteken dit mens moet nou begin bou om seker te maak dat mense dit in 2024, 25 en 26 genoeg elektrisiteit opwekkingsvermoë. So die tyd is besig om uit te hardloop en ons hoop dat hierdie sal nou vinnig geskied van hierdie punt af vorentoe. Dit is verblydend om te sien dat daar al hoe meer groen energie is, wind en veral sonkrag energieverskaffing in die voorstelle. Met Suid-Afrika se aantal sondae per jaar beteken dit ons is perfek geskik vir al hoe meer sonkrag, en ons hoop dat ons al meer van hierdie tipe elektrisiteit voorsiening sien met die gebruik van die son teen 'n koers wat elke jaar al hoe laer word en selfs kan kompeteer nou met steenkool. En dit kan net goed wees vir ons ekonomie dat ons nie alweer in 2021 sien wat ons weer hierdie jaar gesien het, en dit is 'n rekord hoeveelhede krag uit
weerkrag
met die hoëdes nie wat beerg was vir die ekonomie die afgelope paar maande.
Ja, nee, absoluut. En ek ons gaan maandag bietjie in detail kyk na wat in hierdie regulasies staan en hopelik kan ons dan sin maak en 'n beter prentjie kry van hoe hierdie proses vorentoe gaan werk.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Saam met Nedbank se kundige finansiers kombineer ons ons begrip van jou besigheidskontantvloei, die mark en ons produkte om die mees optimale uitkoms vir jou te verseker. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld. See money differently. Nedbank.
Hierdie insetsel is geborg deur 91. Die tye wat ons gevorm het, het ons benoem. 91, belê vir 'n wêreld van verandering. Die COVID-19 pandemie het werklik die kat in die hoenderhok gegooi en daar is wesenlike onsekerhede oor hoe vinnig die wêreld se voorste ekonomieë gaan herstel. En dit het 'n groot impak op die globale beleggingsomgewing. Op die lyn is Abri Pretorius, hy is 'n portefeuljebestuurder by die 91 Quality span in New York en hierdie span bestuur onder meer die 91 Global Franchise Fund. Abri, baie welkom by die program. Nou ek weet niemand weet wat in die toekoms gaan gebeur nie. Maar waarna kyk julle om die spoed van die ekonomiese herstel van veral die groot ekonomieë in die wêreld te peil, veral in die konteks van die wisselvalligheid wat ons vanjaar reeds gesien het?
Goeiedag, Ryk, lekker om Afrikaans te kan praat. Ja, ek dink 2020 is eerlikware jaar vir die rekordboeke op soveel verkeerde vlakke. I mean, ons het natuurlik 'n rekordval in bruto binnelandse produksie, rekordwerkloosheid, rekordwisselvalligheid, om net 'n paar te noem. Maar ek dink daar's baie rede vir optimisme as 'n mens vorentoe kyk. Nie net raak dit gelukkig nou somer daar in Suid-Afrika nie, wat lyk of julle die virus meer onder beheer is en so ek dink daar's rede om meer goed te voel oor jouself as 'n mens vorentoe kyk. Maar ek dink ook daar's rede om bietjie net terug te staan en te dink dat ons in 'n wêreld is wat ongelooflik onsekerheid het. Nie net as gevolg van al die spanning tussen die wêreldekonomieë nie, maar ook in die FSA verkiesing met twee kandidate wat baie eenlopende ekonomiese beleide het en natuurlik hierdie hardkoppige virus wat in die rondte gaan wees tot ons genoeg enstof kan vervaardig, wat beteken die ekonomie gaan met 'n handbrek presteer tot seker middel volgende jaar. So met dit as 'n agtergrond, dit is verseker nie verregaande om te verwag dat ons opvalligheid nog hier gaan wees en gaan bly nie. En alhoewel dit lyk asof aandele seker die plek is om 'n positiewe opbrengs te lewer, dink ek dit is seker 'n beter strategie om te fokus op besighede wat die korrekte bestanddele het om nie net te kan oorleef nie, maar werklik te floreer gedurende hierdie onvoorspelbare ekonomie waar spanning regtig strukturele veranderinge versnel as gevolg van COVID.
Abri, dis interessant. Waarna kyk julle in maatskappye voordat julle nou 'n beleggingsposisie neem?
Dis 'n baie goeie vraag. Ons is op soek na besighede wat 'n hoë en bestendige opbrengs kan maak vir elke rand wat hulle belê en hopelik kan hulle hierdie opbrengs self befonds. So, ons kyk vir besighede wat op die ou einde hulle blywende kompeterende voordeel kan hê, gewoonlik deur 'n ontasbare bate, want dit is baie makliker om dit te kan beskerm as besighede met tasbare bates. So, mens kan sien gedurende hierdie huidige omstandighede dat besighede met hierdie ontasbare bates baie beter kan vaar en dit is tipies besighede wat fokus op tegnologie of die gesondheidsorgindustrie meer as die kapitaal as besighede wat baie kapitaal benodig in industrieë soos mynbou en banke.
Kan jy vir ons 'n paar voorbeelde gee?
Ja, sekerlik. As jy kyk na ons fonds van die besighede wat die grootste in ons en wat ons die meeste kapitaal in belê het, is besighede soos Microsoft en Visa. Nou, 'n besigheid soos Visa kry baie voordeel uit COVID. As jy mens kyk na Visa, waar die hele wêreld is besig om te skuif van 'n fisiese wêreld na 'n digitale wêreld. Nou, in 'n digitale wêreld maak Visa actually meer geld en hulle het 'n hoër bedryfswins as wat hulle het in 'n fisiese wêreld. So nie net is daar baie groei vir hulle nie, maar hulle word ook baie sterker. So hierdie is 'n baie goeie voorbeeld van 'n besigheid waar as gevolg van hierdie veranderinge nie net besig is om te oorleef nie, maar dit word ook actually baie meer winsgewend.
Ja, dis interessant. Die 91 Global Franchise Fund is een van julle vlaggenskapfondse. Hoe het dit die afgelope paar maande en kom ons sê 'n bietjie verder ook terug, hoe het dit presteer?
So ja, ons fonds op die einde van die dag is baie bevoorreg, want ons het hierdie fonds gebou amper vir 'n omgewing soos hierdie. Ons hele doel is om 'n fonds te saam te stel wat baie bestendige opbrengs vir beleggers kan lewer. En ons verwag gewoonlik in baie moeilike omstandighede om kapitaal te probeer beskerm. En dan is dit baie goed gaan om net saam met die mark te presteer. So hierdie jaar het ons omtrent 4% opbrengs gelewer in absolute terme. Dit te vergelyk met die wêreldmark wat op die oomblik hierdie jaar gedaal het omtrent 1.1%. En as mens kyk wanneer ons die beste gedoen het, was basies gewees gedurende die moeilike omstandighede tussen Februarie en Maart. As mens kyk na die komposisie van die fonds, dit het omtrent 'n paar verskillende drywers en ek dink is baie belangrik om verskillende drywers in 'n besigheid te hê of in 'n fonds. En so ons het besighede met baie sterk strukturele groei en dit is soos die Microsofts in die wêreld. Ons het ook besighede wat baie bestendig is, en dis soos die Unilevers en Nestle's, en dan die besighede wat bietjie meer ekonomiese sensitiviteit het, soos die Visa's of Bookings.com, wat kan saam hardloop as die wêreldmarkte baie beter doen.
Abri, jy's in New York gebaseer in Connecticut. Maak dit 'n verskil om daar te sit en na wêreldmarkte te kyk, teenoor om byvoorbeeld in Johannesburg of in die Kaap of in Europa te wees?
Ja, ek dink dit is 'n baie groot voordeel wat ons hier by 91 het. Ons het een algemene filosofie wat ons almal saambind en is baie belangrik, soos jy sê, om daagliks saam te werk en geïntegreerd te wees en nie in silo's te wees nie. So ons span doen baie intensiewe navorsing en is regtig kenners in ons gebiede. Ons is baie teelopend as jy kyk daarna dat ons in 3 verskillende kontinente bly. Ons omtrent 5 nasionaliteite en praat 6 wêreldtale. So nie net het ons dan uiteenlopende kulture en agtergronde wat 'n omgewing skep vir 'n ryk debat en perspektiewe nie. Ek dink die laaste 16 jaar het ons bewys dat ons baie suksesvol ons 2 wêreldwye fondse kon bestuur. Ons het ook ons platform uitgebrei met suksesvolle fondse in die Verenigde Koninkryke, Asië en hier in Amerika.
Dit was Abri Pretorius. Hy is 'n portefeuljebestuurder by die 91 Quality Span in New York. Hierdie insetsel is geborg deur 91. Die tye wat ons gevorm het, het ons benoem. 91, belê vir 'n wêreld van verandering.
Die jaar het baie dinge verander, maar wat het ons daaruit geleer? Dat ons sterker kan wees, verder kan gaan, dat ons 'n plan kan maak, vriende kan maak en brood kan bak. 91 is gebore uit verandering, so ons verstaan dit en bestuur dit. Wat ook al die toekoms mag inhou, ons sal saam staan vir 'n beter pad vorentoe. Terwille van ons kliënte en die wêreld waarin ons leef. 91, belê vir 'n wêreld van verandering. Besoek 91.com. 91 is 'n gemagtigde FTV.
Dis nou tyd vir ons Vrydag aand inbel of ons persoonlike finansies segment waar ons luisteraars se vrae beantwoord. Het reeds 'n hele paar per SMS deurgekom. Luisteraars is welkom om nog vrae te stuur en die SMS nommer is 45889. Dit kos R1.50 en stuur gerus enige geld vrae. Veral beleggingsvrae na ons toe want Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management is op die lyn. Hy is een van die voorste verskansingsfondsbestuurders in die land. Hy het ook uit hele paar fondse, Effekte Trust, wat net kyk na aandele wat gaan styg, so dis nie net verskansingsfondse wat hy bestuur nie. Maar Jean-Pierre, hier is 'n interessante vraag, of eintlik meer 'n opmerking van 'n luisteraar, en dit sê, hy sê ek praat nou al die afgelope paar weke gereeld met finansiële kenners, en hy sit kenners hier in aanhalingstekens, en hy sê, elkeen het 'n ander story. Niemand weet van wat in die toekoms gaan gebeur nie. Wat is jou kommentaar daarop?
Ryk, ek is ook een van die kenners tussen aanhalingstekens, en ek sou sê dat 'n kenner weet wanneer hy nie weet nie. En die toekoms is altyd inherent onseker. So as ons praat van markte, en wat moeilik kan gebeur, dan moet ons altyd praat in terme van, dit mag dalk gebeur. Dit kan miskien gebeur. Daar is 'n kans dat dit kan gebeur. Die waarskynlikheid is so, omdat daar nie enige sekerheid is, oor wat die toekoms kan bied nie. En dit wys juist daarop, dat iemand hopelik, 'n kenner is in hulle veld, as die veld te doen het met onsekerheid, as die kenner dit kan erken. En daarom, as iemand luister, en hulle hoor kenners, partykeer sê loodreg die teenoorgestel in terme van wat hulle verwag, dan beteken dit nie dat een van die twee sprekers is nie 'n kenner nie, maar liewers dat die onderwerp gaan oor iets wat daar baie onsekerheid is, iets oor die toekoms, en derhalwe sal kenners nie altyd saamstem nie, hulle sal verskillende opinies hê van hoe die toekoms kan uitspeel.
Hier is 'n hele paar SMS'e, ek gaan sommer begin, by anoniem wat vra asseblief vir Jean-Pierre wat hy dink van die mediumtermyn vooruitsigte vir die plaaslike mark teenoor die Amerikaanse mark.
So eerstens reik, die interessante ding is as mens sê die plaaslike mark, dan verwys mens seker na die JSE.
Ja.
Nou die JSE deesdae het eintlik meer maatskappye wat geld maak in dollars as wat geld maak in rande. Mens dink byvoorbeeld aan al die groot mynboumaatskappye, maatskappye soos BHP Billiton en Glencore, ook tot 'n mate Anglo American, wat eintlik maar hulle geld in dollars maak. Mens dink aan Richemont en selfs maatskappye soos MTN wat hulle geld in die res van die Afrika kontinent maak. En natuurlik Naspers wat eintlik maar al hulle geld maak deur Tencent in China. En daaralwe as ons kyk na die plaaslike mark, is dit nie noodwendige aanduiding van die plaaslike ekonomie nie. Nou, my vooruitsigte vir die Suid-Afrikaanse ekonomie is nie baie optimisties. Maar dit beteken nie noodwendig dat ek dink dat die plaaslike mark nie goed kan doen nie. Eerstens, maatskappye wat gefokus is op die Suid-Afrikaanse ekonomie, se aandele is reeds baie goedkoop. So baie van die negatiewe nuus van die Suid-Afrikaanse ekonomie is verdiskonteer in daai aandele se pryse. En tweedens, het ons al hierdie ander aandele wat eintlik hulle geld maak in dollars en as daar 'n verswakking sal wees in die rand teenoor die dollar, is dit op 'n interessante manier goed vir daai maatskappye se randverdienste. En derhalwe kan ons 'n geval kry waar dit eintlik swak gaan met die Suid-Afrikaanse ekonomie, die rand verswak, maar dit is goed vir daardie aandele dat hulle geld maak in dollars. So ek sou sê ek is op 'n skaal van 1 tot 10, seker in terme van omtrent 'n 7 in terme van my optimisme oor die plaaslike mark. As dit kom by die Amerikaanse mark, is dit 'n totaal ander situasie. Die Amerikaanse mark het van die beste maatskappye in die wêreld genoteer in die VSA, die groot tegnologie maatskappye veral. En hulle is uitsonderlik, hulle vooruitsigte is blink, maar die aandele is reeds duur, dit verdiskonteer reeds hierdie blink toekoms. En dit beteken dat dit is nie noodwendig 'n goeie belegging om 'n fantastiese maatskappy se aandele te koop as 'n mens 'n besondere prys betaal. Mens wil 'n goeie aandeel kry teen 'n billike prys. En op die oomblik lyk pryse nie vir my billik in die Amerikaanse mark. So my vooruitsigte vir Amerikaanse maatskappye is baie beter as Suid-Afrikaanse maatskappye. Dan my opinie oor die waarde wat hulle bied is eintlik meer negatief. So op 'n skaal tussen 1 tot 10, so ek sê ek is meer na 'n 4 in terme van die waarde wat ek dink Suid-Afrika-Amerikaanse aandele kan bied vir beleggers as hulle teen vandag se pryse sou in.
Ja, dis 'n interessante siening. Is daar enige ander markte in die wêreld wat dalk jou oog vang?
Inderdaad, Ryk. So die eerste een is die Ooste. 'N land soos Japan byvoorbeeld, gaan al die afgelope amper sedert die vroeë 80, soos daar 40 jaar, deur 'n baie laag groei koers. En baie maatskappye in Japan het in daai tyd hulle fokus verskuif na buite Japan. En daar is 'n paar goeie geleenthede, my opinie, as mens kyk na die Tokyo aandelebeurs. soortgelyk in ander Asiatiese lande en hulle aandeelbeurse. China as 'n ekonomie groei so sterk dat daar is 'n klomp aandele genoteer in Hong Kong wat ons relatief maklik as Suid-Afrikaners kan koop as jy 'n buitelandse aandele rekening het. Wat goeie waarde bied en baie goeie vooruitsigte het, maar nie heeltemal so duur is soos Amerikaanse aandele nie. En as ek ook sê in Europa, veral Skandinawië, is daar uitsonderlike maatskappye wat nie so duur is soos Amerikaanse maatskappye se aandele nie. 'n Land soos Swede byvoorbeeld het eintlik 'n fantastiese tegnologie sektor. 'n toep soos Spotify byvoorbeeld wat baie mense gebruik om hulle musiek op te luister. Kom van Swede. En ek kry baie beter waarde vir geld as ek kyk na aandele van Sweedse maatskappye wat nog steeds internasionaal hulle geld maak. Hulle is maar net per ongeluk genoteer op die stappe om aandele weer. En dis waar ek waarde kry. So Asië, Europa, liewers as Amerika op.
Hier is 'n vraag van 'n luisteraar oor Satrix se een fonds wat net op die oosterse mark fokus, veral die Chinese mark. En die persoon sê ek dink die ooste gaan oor die volgende dekade baie beter presteer as die weste. En dit sluit aan by wat jy nou net gesê het.
Korrek. En ek het saam met daai siening. Die tweede vraag wat mense dan moet afvra is net omdat die oosterse ekonomie gaan beter vaar as die westerse ekonomie. Beteken dit noodwendig dat oosterse aandele gaan beter vaar? En die antwoord tot daai vraag is wel waarteen word aandele tans gewaardeer? Hoe duur is die aandele? Nou die spesifieke Satrix fonds waarna jy verwys, ryk is die Satrix MSCI China fonds. En ons gaan kyk hoe lyk die aandele in die MSCI China indeks wat daai fonds navolg om te sien wat koop mense nou eintlik. En as mens kyk na daai indeks, is daar drie groot maatskappye wat mense sien. Hulle noem dit die ATM van China. Die A staan vir Alibaba, die T vir Tencent en die M vir Meituan Dianping. Nou daai drie maatskappye het die drie grootste gewigte in die MSCI China indeks. Alibaba is 20%, Tencent is 15% en Meituan is amper 5%. So omtrent 40% van die mense geld as mens daai indeks koop, gaan in daai drie maatskappye se aandele in. Hulle is uitsonderlike maatskappye. Hulle is die leiers in China op die oomblik in tegnologie en hulle vooruitsigte is goed, maar hulle is ook bietjie aan die duur kant. Ek sê nie heeltemal so duur soos Amerikaanse tegnologie maatskappye nie, maar weet dat as jy die China indeks koop deur hierdie Satrix fonds, jy 40% van jou geld in daai drie maatskappye het, so jou opbrengs gaan baie afhang van hoe goed daai drie maatskappye doen.
Ja, dis amper 'n situasie soos in Suid-Afrika met die top 40 waar twee of drie maatskappye basies daai hele indeks oorheers en dit skep 'n bietjie risiko.
Presies. So baie mense dink, "O, ek koop 'n indeks, is baie lae risiko, daar's nie konsentrasie nie, daar's nie 'n persoon wat 'n aktiewe fondsstrategie volg en miskien verkeerde besluite gaan maak nie." Maar baie indekse is nie gediversifiseer nie en ons het dit gesien op die JSE die afgelope paar jaar. So omdat Naspers so uitsonderlik goed gedoen het die afgelope 20 jaar, het dit so groot persentasie bereik dat as mens kyk na wat ons noem die Cat Swix of die algemene aandele indeks, het Naspers bo 20 na 30 na as mens proses inreken amper 40% van die indeks gewil. En dan is dit nie meer lae risiko as aktiewe fondsbestuur nie. So terwyl die grootste maatskappye die beste vaar, dan lyk dit nie soos hoë risiko nie. Maar pas op as jy in 'n indeksfonds belê en daai grootste maatskappye, veral as hulle baie groot is, se opbrengste en se prestasie begin daal, want dan het jy daai konsentrasie risiko van die grootste aandele wat miskien nie die beste mee gaan vaar in die toekoms.
Hier's 'n hele paar vrae van luisteraars oor wat om met 'n enkel bedrag belegging te doen. Ek gaan een hier kies om te lees, maar ek dink dit het betrekking op al die ander ook. En Breiten vra, hy sê, julle sê altyd, vra jou raadgewer, as iemand vra wat hulle met 'n enkel bedrag van 1 miljoen rand moet maak. Nou, hy sê, Jean-Pierre, wat sal jy maak as jy nou 1 miljoen rand het om iewers te belê? En asseblief beantwoord my vraag en moenie net vir my na 'n raadgewer toe stuur nie. So as jy nou 1 miljoen rand kry daar in jou, in die sak, so pas selletjie van die kant af, wat sal jy as Jean-Pierre Verster doen met daai geld.
So eersens reik die rede hoekom mense sê praat met jou finansiële adviseur is omdat elkeen se finansiële situasie is anders, hulle behoeftes is anders, hulle beleggingstermyn is miskien anders en derhalwe help dit om met 'n finansiële adviseur gaan praat. So as ek nou gaan sê, reik is nie advies nie. Dis soos jy sê, dis wat sou ek met daai geld doen? Nou, ek persoonlik het 'n langtermyn beleggingshorison. Ek kort nie inkomste in die korttermyn. So dit beteken, ek wil in aandele belê. Aandele is die beste waterklas vir die langtermyn, want mens koop in met die winste vloei van maatskappye. En ek gee nie om as ek nie 'n sent se inkomste verdien in die volgende 3 tot 5 jaar nie, of as my dividende verskriklik laag is nie, dat ek soek langtermyn kapitaalgroei. Nou vir langtermyn kapitaalgroei op 1 miljoen rand, sal ek soek vir 'n fonds, gebestuur deur 'n fondsbestuurder, wat gewys het in die verlede dat hulle kan uitpresteer, hulle kan bogemiddelde opbrengste lewer. En as mens kyk aan die opbrengste van ekwiteitsfondse in die verlede, is daar 'n paar uitskieters van waterbestuurders wat oor die langtermyn bogemiddelde opbrengste lewer. So ek sal fokus op daai aandele. En dan ryk soos jy weet, ek is ook nie heeltemal onafhanklik nie, ek is 'n verskansingsfondsbestuurder, so ek sou bysê dat daar's baie verskansingsfondse wat bogemiddelde prestasie gelewer het oor die langtermyn in die verlede. Selfs na fooie, want verskaffingsfondse se fooie is bogemiddeld. Maar selfs na daai bogemiddelde fooie het baie verskaffingsfondse baie goeie opbrengste, beter as die JSE algemeen indeks gelewer. So ek sou definitief ook kyk na verskaffingsfondse wat 'n opbrengs het in die verlede wat bogemiddeld is, wat aandui dat daai verskaffingsfonds bestuurder kan bogemiddelde opbrengste miskien weer lewer in die toekoms. So dit is waar ek my miljoen sal sit, of 'n ekwiteitsfonds of 'n verskansingsfonds. En soos ek sê, ek is nie onafhanklik nie, dien sal ek dit in my eie fonds gebruik, want dan kan ek sien waar ek die geld belê in terme van die aandele wat ek het.
Nou is hier 'n paar mense wat vra wat ek daarmee sou doen. Nou ek is verseker nie 'n finansiële raadgewer nie, ek is ook nie 'n professionele belegger nie, maar ek sal eerstens net myself in toom hou en nie 'n nuwe fiets gaan koop eerstens met my miljoen rand nie, maar as ek nou die weersoeking weerstaan, gee ek dit vir 'n fondsbestuurder wat ek dink baie beter gaan vaar as enige iemand. Gee dit vir 'n professionele belegger. Ek dink baie klein of baie min kleinhandelaar beleggers kan beter presteer as professionele beleggers. Maar na die advertensiebreek gaan ons 'n bietjie gesels oor verskansingsfondse. Jean-Pierre Verster is 'n verskansingsfondsbestuurder en daar's 'n hele paar vrae oor wat in sy portefeulje gebeur. En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1 miljoen dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarkets.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië. En dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld. Ek gesels met Jean-Pierre Verster, hy is van Protea Capital Management. Jean-Pierre, hele paar SMS'e wat vra wat in jou fonds, jou verskansingsfonds gebeur, maar miskien net in 30 sekondes, presies, wat is 'n verskansingsfonds en hoe maak so 'n fonds geld as 'n aandeel sou daal?
So ryk tradisioneel maak mense geld deur aandele te koop en as hulle styg in prys, dan word mense belegging meer werd. 'n Verskansingsfonds doen dit, maar hulle doen iets anders bykomend. En dit is die teenoorgestelde. Hulle verkoop 'n aandeel, wag dat die prys hopelik daal en dan koop die verskansingsfonds dit weer die aandeel terug. En as jy die aandeel kan terugkoop teen 'n laer prys, beteken dit jy het geld gemaak teen die hoër verkoopprys en die laer terugkoopprys. En op daai manier kan mens geld maak, nie net van aandele wat styg nie, maar ook van aandele wat daal in prys.
Ja, en jy kry die aandele om te verkoop, jy leen dit basies by 'n bestaande batebestuurder.
Korrek, mens leen dit by 'n bestaande batebestuurder, gewoonlik help jou makelaar, jou aandelemakelaar jou daarmee. Want daar is baie langtermynbeleggers wat kies om hulle aandele te hou en hulle kan dit uitleen en 'n klein bietjie uitleningsfooi daarop self verdien vir hulle beleggers en dit laat toe dat 'n verskansingsfonds dan aandele kan leen. En om aandele te leen is ook al so oud as die berge. Dit gebeur al vir meer as 100 jaar. As mens dink byvoorbeeld aan die boere van ouds wat hulle baie keer hulle oes verkoop het voordat die oes eintlik gelewer is. Op daai manier het hulle eintlik van die toekoms hulle oes geleen. So dit is nie 'n nuwe konsep nie, dit is bietjie eksoties, dit is bietjie anders as wat mense aan gewoond is, maar dit is iets wat deel is van die normale funksionering van aandelemarkte.
Nou hierso vra anoniem, vra asseblief vir Jean-Pierre, watter aandele verkoop hy tans kort? So dit is watter aandele dink Jean-Pierre gaan daal in die nabye toekoms? Wat is kan jy vir ons sê Jean-Pierre?
Ryk, ek sal verwys na 'n paar sektore. Die rede hoekom is eerstens baie keer as 'n hoofuitvoerende beampte luister na RSG op 'n Vrydag aand, dan wil hulle nie hoor dat iemand 'n skort hulle aandeel nie. Hulle neem dit baie keer persoonlik op. En dit is nie persoonlik nie, dis meer 'n aanduiding van die waardasie van die aandeel. As daar asof teenoor as daar iets fout is met die maatskappy, wat baie keer nie die geval is nie. En tweedens, ons baie goeie mense wat ook werk vir maatskappye wat miskien sal hoor dat iemand sê hulle skort hulle werkgewer. En dan dink dit impliseer miskien iets is fout, terwyl dit nie noodwendig die geval is. So gebaseer op waardasie is ons nog steeds kort baie maatskappye, eerstens in die eiendomsektor. En ons is al vir 2 tot 3 jaar kort hierdie maatskappye. Ons voel dat mense net kyk hoe hierdie eiendomsmaatskappye werk, in terme van dat hulle moet elke jaar die meer as 80% van hulle winste uitkeer, so dat hulle nie toe om hulle skuld te delg nie, en hulle inkomste is onder druk omdat die uithuur van persele, of dit nou is in kleinhandel of kantore of ander sektore onder druk is, en dit skep 'n knyptang. So die maatskappy is onder druk, hulle verdienste krimp, maar hulle is geforseer om al die verdienste uit te betaal. En daarom sien ons al die afgelope 2 tot 3 jaar dat die eiendomsektor is soos 'n stadig bewegende trein ongeluk. So ons is nog steeds kort in die eiendomsektor. Dan is ons ook kort 'n paar maatskappye wat net letterlik te veel skuld het. En ek gaan nie spesifieke name noem nie, maar daar is in verskeie sektore gereelde maatskappye of twee wat net te veel skuld het en baie keer 'n regte uitgif moet doen, en dit is tipies aandele wat ons sal kort wees. En ook in die sektor. Ons voel dat baie van die maatskappye in die dobbelsektor is onder baie druk en gaan sukkel om weer mense terug te kry op hulle dobbelvloere. So dit is van die aandele voorbeelde te noem wat ons tans kort op is.
As ek net vinnig dink wat se maatskappy 'n groot skuldlas het en ook 'n regte uitgifte gaan doen, is Sasol op die lys. Is dit dalk op jou lys ook?
Wel, wat ek kan noem, Ryk, so ek het meerendeels nou gepraat van Suid-Afrikaanse maatskappye. Ons bestuur ook verskansingsfondse wat fokus op die buiteland. En die olie- en gassektor, soos hulle in Engels sê, oil and gas, die gas in Engels is brandstof, dis nie gas soos in die Afrikaanse term nie. Maar ons is kort en was die afgelope jaar kort gewees van baie olie- en gasmaatskappye, veral genoteer in Amerika. Omdat ons gesien het dat hierdie groen energie revolusie baie sleg is vir daai maatskappye, dat al hoe meer mense fokus op hoeveel koolstofgas uitgereik word deur die brand van brandstof. En ons het ook goed gedoen met ons olie- en gaskortposisies. So ja, dit is ook 'n sektor waar ons heelwat kortposisies steeds het.
Hier is 'n vraag oor verskansings, die prestasie van verskansingsfondse sedert die begin van die jaar waar ons nou baie wisselvalligheid gesien het. Ek het onlangs gekyk deur van die Assisa syfers en statistiek oor hoe ons gewone effekte trust presteer het hierdie jaar sover, en sover ek sien het meeste batebestuurders maar klei getrap. Hulle het nie die maatstawwe wel beter presteer as maatstawwe nie. Hoe het verskansingsfondse hierdie wisselvalligheid ervaar? En hoe het hulle presteer?
Ek dink die eerste belangrike punt, Ryk, is dat verskansingsfondse is nie homogeen nie. Verskansingsfondse is meer komplekse beleggingsprodukte wat verskeie strategieë volg. En as mens dus verwys na die gemiddeld van verskansingsfondse, is daar nogal 'n wydverspreide verspreiding van opbrengste rondom daai gemiddeld. Nou gemiddeld tot die einde van Julie, het verskansingsfondse gemiddeld 'n effense positiewe opbrengs gelewer teenoor die mark se effens negatiewe opbrengs. Dis nou jaar tot datum. So as 'n groep het verskansingsfondse meerendeels in lyn tot effe beter as die mark gedoen. Maar binne in daai gemiddeld is daar verskansingsfondse wat baie goed gedoen het. Ek praat van meer as 25% op jaar tot datum. Daar's verskansingsfondse wat in lyn met die mark presteer het, en daar's verskansingsfondse wat slegter as die mark presteer het, wat af is met 10 na 20%. So mens moet altyd versigtig wees vir die gemiddeld en nie kyk na die spesifieke verskansingsfondse wat mens oorweeg. Ek sou bysê dat verskansingsfondse het ook verskeie wat ons noem netto blootstelling. So dit is nou hoeveel aandele blootstelling het 'n mens tussen 0 en 100. En party verskaffingsfonds het baie lae aandele blootstelling. So mense moet hulle eintlik nie vergelyk met die JSE nie, terwyl diegene met hoë aandele blootstelling kan 'n mens regtig met die JSE vergelyk. En ons het ook vaste rente draende verskaffingsfonds wat baie min oor gepraat word. En hulle moet glad nie met aandele vergelyk word nie. So lank storie kort ryk, gemiddeld het verskaffingsfonde effens beter gedoen as die mark, maar ons het wye verspreiding om daai syfer.
Kom ons gesels oor aandele. Anoniem vra, wat gaan aan met Sanlam? En Andrei vra, wat gaan aan met Old Mutual? Die albei ander pryse het nogal gesak die afgelope tyd. Dink jy dit is wys om na daardie aandele te kyk?
Ek sou sommer 'n moment Metropolitan Liberty ook ingooi in daai name, want die hele langtermynversekerings industrie, die vier groot spelers en miskien Discovery ook as mens nog nie wil bynoem. So aandele was onder druk geweest. En die eerste vier wat ek genoem het, is amper almal by rekord laagtepunte van die afgelope 5 na 10 jaar. So daar is enorme druk en beleggers begin sien dat die tipe van reserves wat opgebou is van hierdie lewensversekering maatskappye is baie groot en die groot vraagstuk is dit genoeg vir die moontlike eise wat gaan kom in terme van eerstens 'n dood as gevolg van COVID, maar ook tweedens miskien as polisse geskryf is vir maatskappye, groepspolisse om miskien baie werknemers in die pad geseek gaan word. En dan natuurlik die spaarkoers in Suid-Afrika wat baie laag is en onder druk is, is ook nie goed vir lewensversekeraars nie, want hulle produkte baie keer is mense wat aftree en dan daai geldjie gebruik om 'n annuïteit te koop. En daai mark is ook onder druk soos dat mense se spaargeld ook minder werd is. So in die geval van Sanlam spesifiek kan ek ook bysê dat die Saham transaksie wat hulle gedoen het 'n paar jaar terug het hulle onlangs aangekondig is teleurstellend. Daai bedrywighede doen benede verwagting. So daar's 'n paar spesifieke redes hoekom spesifieke lewensversekeraars se aandelpryse onder druk is, maar in die algemeen is daar baie druk in die lewensversekeringssektor in geheel.
Hierse luisteraar wat wil weet, wat dink jy is die beste buitelandse aandele makelaar om 'n rekening by oop te maak sodat jy direk in dollars in Amerikaanse aandele kan belê?
So deesdae is dit relatief maklik vir Suid-Afrikaners om 'n aandelemakelaar se rekening oop te maak dat mens sal toelaat om aandele in die buiteland ook te koop. Die eerste plek waar jy kan stop is by jou plaaslike aandelemakelaar. So as jy reeds 'n plaaslike aandelemakelaar se rekening het, hoor gerus by hulle of jy nie net addisionele vorm kan invul en dan internasionale aandele kan koop nie. Indien jou makelaar nie kan nie, kyk gerus na die vier groot banke. Ek weet van ten minste twee van hulle het hulle platforms die funksionaliteit om internasionaal aandele te koop. En dan baie welvaartbestuurders, soos PSG byvoorbeeld, het ook 'n aanlyn sisteme dat mens toelaat om die buiteland te koop. Baie van hierdie sisteme sluit ook in wat ons noem 'n white label assosiasie, waar dit lyk asof daar 'n klomp verskillende Suid-Afrikaanse maatskappye is wat aanbied, maar agter hulle is dit net een of twee of drie verskillende maatskappye wat almal die pypwerk doen in die agtergrond. En die grootste van daai is Saxo Bank. So baie plaaslike makelaars gebruik eintlik maar Saxo Bank in die agtergrond. So dis wat 'n mens 'n wye keuse van aandelemakelaars wat jou as Suid-Afrikaner toelaat om ook Amerikaanse en ander buitelandse aandele te koop.
Kan jy dit in dollars doen of is dit maar elke keer 'n rand transaksie wat dan omgeskakel word in die heersende wisselkoers?
Mens doen dit gewoonlik in dollars en daar's weer twee opsies of mens kan jou geld eensklaps oordra in 'n buitelandse rekening in dollars of pond of euros. En dan bly dit daar en jy gebruik dit soos wat jy aandele koop of jou plaaslike makelaar kan vir jou 'n waterruil transaksie doen en jy hou jou geld in rande, maar hulle sal seker maak dat jou geld oorgeplaas word in dollars. Die verskil met die tweede opsie is jy gaan altyd moet onttrek in rande. Jy kan dit dan nie onttrek in dollars.
Jean-Pierre, dankie vir jou tyd en insigte vanaand. Dit was Jean-Pierre Verster. Hy is 'n verskansingsfonds en 'n portefeuljebestuurder by Protea Capital Management. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal en ons moet groet. Die potgooi van die program sal so 'n bietjie later beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf, dis moneyweb.co.za. Luisteraars kan ook na die Moneyweb slimfoon toepassing toegaan op hulle slimfone, laai hom af, hy's heeltemal gratis en al ons potgoeie is ook daar beskikbaar. Maar daarmee moet ons groet. Mosi Gangwa het vir die inhoud gesorg, Sanshan Motlebane het die klankversorging gedoen en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.